kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Healthy Pinoy.
Si baby para sa amin isang malaking blessing. Kasi po unang-una matagal din namin pinarap magkaroon ng baby.
Unang anak nila Carla Amarillo at partner nitong si Daniel Inchong ang 13 months na si Anastasia. Sa kasagsagan ng pandemya, isinilang ang bata. Kaya ingat na ingat sila dito hanggang ngayon.
Pagkatapos sa work, pag-uwi sa bahay, diretso po kami sa diretso maligo, diretso maglinis ng katawan bago siya hawakan or lapitan.
Samantala, itinuturing naman ng inang si Celine Singh na higit pa sa kanyang buhay ang dalawa nitong babaeng anak na sila Jerlyn at ang bunso nitong si Princess Jasmine Scarlett. Kaya naman, nang magka-pandemya, kasama ng kanyang asawa, agad itong nagpabakuna kontra COVID at isinunod ang panganay nitong si Jerlyn. Ginagawa din ng mga ito ang lahat ng paraan para mapanatiling malakas ang immune system ng mga anak, lalo na ang bunso, na magtatatlong taong gulang pa nitong darating na Setyembre.
2 years old na pero still breastfeeding. Tapos para mainom ng anak ko yung vitamins niya. May trick kami ng asawa ko. Ini-mix yung vitamins dun sa favorite niyang inumin.
Pinapasalamatan ng mga magulang na sila Carla at Celine kasama ng kani-kanilang pamilya dahil hindi sila nahawaan ng COVID simula noong magka-pandemya. Kagaya ng lahat ng mga magulang sa buong mundo na ingat sa mga anak, lalo na silang mga bata na hindi pa bakunado kontra COVID. Hindi rin nagsasayang ng panahon ang mga dalubhasa sa Amerika sa pananaliksik at nang mabigyan ng proteksyon ang pinakabatang miyembro ng bawat pamilya. Noong nakaraang linggo, nagkaisa ng desisyon ang mga eksperto na dapat bakunahan ang mga batang may edad 5 taong gulang pababa dahil ayon sa mga ito, mas matimbang ang benepisyo ng bakuna sa mga bata. Subalit dito sa Australia, mahigpit pang pinag-aaralan kung susunod ito sa Amerika na bakunahan ang mga bata kontra COVID mula edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang. Ayon kay Dr. Nicholas Woods mula sa University of Sydney, binabantayan nila ang kaligtasan ng mga bata sa Amerika na binigyan ng bakuna.
The safety will be very actively monitored for in the US. So for Australia, we'll be able to watch the US experience. Parents, before they vaccinate the kid, will want to know, is it safe, how safe it is. They'll also want to know how effective the vaccine is. The vaccine trials weren't large enough to give a really good estimate of the vaccine effectiveness. So again, that will be looked for when it rolls out into the real world.
Bagamat pangkaraniwang mild o katamtaman ang dalang epekto ng COVID sa mga bata, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang COVID ang panglimang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata mula edad 1 hanggang 4 na taong gulang sa Amerika. Ayon kay Dr. Jacqueline Miller, nagkaisa din ang Moderna at Pfizer para suportahan ang akbang ng mga doktor doon, kasabay ng pagbibigay ng approval ng Food and Drugs Administration at CDC na ligtas ang mga bakunang gamot na ito. Kaya inaasahang magsisimula ang pagbibigay ng bakuna sa mga bata nitong linggo.
As children under 4 have had the greatest increase in their risk of hospitalization due to COVID-19 during the Omicron surge, initiating this vaccination series now is vital to start protecting children this summer.
At ang hakbang na ito ay aprobado ng inang si Carla.
So magiging safe na siya once na mapabakunahan siya against COVID. Pwede na siya makihalubilos sa ibang tao. Sa ngayon po, pinipili pa rin po namin yung lugar kung saan kami pupunta.
Taliwas naman ang desisyon ng inang si Celine para sa anak na si Princess Jasmine Scarlett.
Ayokong i-rest yung anak ko. Huwag na yung mga bata. Okay na yung adult. Alam mo, baka hindi kayanin ng immune system nila. Alam mo yun? Iba kasi yung adult, iba yung mga bata. Lalo na sa mga baby, di ba? Gawin ko na lang yung everyday vitamins. Tapos, kasi breastfeed naman siya. Isipin na lang natin tayong mga matatanda. nakapag-vaccine na tayo, pero the rest na nagpa-vaccine, kahit double vaccine na sila, nagkaka-COVID pa rin, di ba? Nasa immune system lang talaga yan kung malakas ka o hindi.
Suportado naman si Celine ng asawa nitong si Jules.
We don't want to give like any dose or anything without any reason. Like, you know, if you have your kids and there are no symptoms or nothing's happening and you just don't want to give them for no reason, you know?
Ayon sa mga eksperto, kung may side effects ang bakuna sa mga bata, katamtaman lang, gaya ng kaunting lagnat at panghihina. Sa ginawang clinical trial sa gamot na Moderna, lumabas na 1/4 o 25% lang ang dosage ng mga bata sa ibinigay na bakunang gamot sa matatanda o adults. At 40-50% ang bisa nito laban sa impeksyon. Samantala, ang Pfizer-BioNTech naman ay kailangang 3 dose ang ibibigay sa mga bata para mas mabisa. Dahil nasa 10% o 0.1 lang ang dosage ng mga bata kumpara sa gamot na ibinigay sa mga matatanda. At umaabot sa 80% ang bisa nito. Base yan sa ginawang 10 sample data. Bagay na ayon kay FDC's Dr. Susan Wilersheim, dapat dagdagan pa ang sample data sa pananaliksik.
It's difficult really to make the comparisons between these two vaccines. I don't think we can really move there with the data that we have.
Dito sa Australia, sinimula ng Therapeutic Goods Administration o TGA ang pagsusuri sa gamot na Moderna. Kung ligtas ba itong ibigay sa mas bata mula sa 6 na buwan hanggang 5 taong gulang. Sa kasalukuyan, aprobado ang Moderna para bakunahan ang mga residente mula 6 na taong gulang pataas at gawing booster shots para sa may edad 18 pataas. At patuloy pang pinag-aaralan ang pagbibigay ng naturang gamot sa mga batang 5 taong gulang pababa. Sa puntong ito, may panawagan naman ang inang si Celine sa mga kinauukulan.
Ang sakit sa loob na makikita mo na nahihirapan yung bata. Tapos hindi pa natin sure yung vaccine, di ba? So much better na siguro i-move nila wag na nilang ituloy.
Ayon kay Dr. Wood, kinakailangang dagdagan pa ng mga kinauukulan ang sample data bago ilabas ang pinal na desisyon.
And really the approach for that is either to do a larger clinical trial or to roll out the vaccine into the community and then monitor the effectiveness from then on. I think because of the fact that the US had 200 deaths in that young age group, and they were worried about children being admitted to hospital, they decided to roll out the vaccine. And based on pretty strong safety data from the vaccine trial. And the other thing that they can do is they look at the immune responses. So in this particular trials, they took a subgroup of kids and they did blood tests on them and they looked for their COVID antibody responses. And the antibodies that the kids made was very much the same amount of antibody as was seen in the 18 to 25-year-old.
Pahabol ni Dr. Wood, habang lumabas sa paunang pagsusuri na maganda ang resulta ng bakuna sa mga bata, kinakailangan pa din na dagdagan ang sample data para masigurong ligtas itong iturok sa mas batang miyembro ng bawat pamilya. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.